давній міф про долю із великої літери, вельмишановні добродії, знову виринув на поверхню, виштовханий невідворотною силою буття. Щовна принесли наш багаж. Ціла когорта носіїв, штовхаючи перед собою візки, обсипали один одного лайкою на причалі, прагнучи ним заволодіти. Деяким, либонь найнахабнішим, це вдалося, і вони повели нас до готелю, що стояв майже навпроти причалу. Так перед дверима з гідністю чекав нас сеньор Сфорца, власник того закладу, оточений своїми медердотелями в парадних костюмах. Ліворуч і праворуч, утворюючи справжній живопліт, розташувалися служники, лакей та покоївки всіх професій, яких у Даніелі було хоч греблюгати. Там зібралося, певно, з півсотні люду, всі вирячені, один ліпше другого. Коли наблизився Варлет, усі на диво дружно йому вклонилися. «О, маестро!» – вигукнув Сфорца, кидаючись на зустріч гостеві з розкритими обіймами. «Маестро, яка честь для цього дому приймати вас, творця такого монументального, такого видатного шедевру! Після Байрона, Шелі, Шопена, Мюссе, Вагнера ми приймаємо вас, сеньори Честерфілд. З вашою сеньорою, я гадаю, із дівчинкою, із секретарем, бравісімо!» І він заплескав у долоні. «Гей, курчата, ну, скоріше!» Лакеї в червоних лівреях із золотими позументами та в круглих шапочках на голові накинулися на наш багаж, і весь натовп, вишикувавшись у почесний кортеж, вступив до помпезного здобленого холу. Я вже казав, що ненавиджу ці міжнародні готелі, ці деренчливі машини для прийому гостей, але, признаюся, Даніелі мене розважив. Тут панувала атмосфера радісного свята, успадкована либонь від стародавніх венеціанських карнавалів. Кожен, хто тут заселявся, прагнув прилучитися до цієї традиції і своєю присутністю збагатити незвичайну славу готелю. Ми замовили 4 кімнати. 2 на другому поверсі, одна з яких мала правити за кабінет Честерфілда, а сусідня призначалася для сеньори і для маестро, тобто для Маргарет і Джонатана, причому їхні великі двері та вікна виходили на Словенську набережну та на канал Святого Марка, тоді як 2 інші кімнати, розташовані поверхом вище і менші за розмірами, були зарезервовані для секретаря та для юної Сари. Вікна цих номерів виходили на задній двір на церкву Святого Захарії. Проте Варлет звелів служницям внести Сарину валізу до свого номера, а багаж панни Ворнер у верхню кімнату поруч із моєю. Це було досить таки нечемно, щоб уникнути скандалу, всі вдали, ніби не сталося нічого особливого. «От бачите, любий Сириле, – сказала просто молода жінка, – лукава доля знову і знову нас поєднує. Чи не вбачаєте ви в цьому якогось знаку?» Але вона пішла в приймальну готелю і зажадала, щоб їй дали іншу кімнату на другому поверсі і вікнами на канал. Добряга Сфорца, який не зрозумів нічого в нашому розташуванні, розсипався в люб'язних вибаченнях, що він вважає за честь розмістити маркізу в апартаментах гідних її. Внаслідок чого Маргарет, піднесена до рангу маркізи, оселилася в найкращому номері готелю – в Байроні, який, звичайно, резервували для приїжджих співачок. Щодо мене, то я залишився у своєму курнику, обставленому, слід зазначити, з цілком достатньою для мене розкішю. Перше бажання усіх, хто прибуває до Венеції – це поблукати вулицями міста. Туман висів такий густий, що не тільки поблукати, а й заблукати там було дуже легко. Маргарет і Сара воліли залишатись у своїх номерах, щоб розпакувати багаж. Джонатан і я опинилися вдвох на площі Святого Марка, майже безлюдній тоді, коли автоматичні дзигарі на вежі видзвонили 10-ту. «Розумієте, – сказав Варлет, – мені хотілося цього разу приїхати до Венеції саме з вами. Шкода, що ви наполягали, аби панна Ворнер нас супроводила. Вона тут зайва. Втім, це особа, для якої бути зайвою – звичний стан. Настільки ми були б найщасливіші, ви і я самі одні в товаристві лише Сари, котра більше схожа на маленький привид, ніж на живу людину. Наслухняне створіннічко, яке покірливо ходить за вами і ніколи ні на що не претендує. Саме так хотілося мені почувати себе в Венеції, де я вже був, яку завжди любив. В Венеції, де я краще взнав мого лорда. Щоб нічого не розбити в скляній оранжереї пам'яті, треба рухатися в ній дуже обачно, наближатись до речей і до людей з великою обережністю. Інакше все впаде і з брязкотом розсиплеться на друзки, і насунеться інша реальність, а чудо повернення зникне. Ми довго мовчали. Перед нами височили величні бані собору Святого Марка, нагадуючи нам, що Венеція, попри свою орієнтальну зовнішність, залишається символом вічності і водночас символом загнивання Заходу. Але в ту мить я думав не про візантійську архітектуру, а про того лорда, чию добрість Варлет так часто хвалив, і який у моїй уяві залишався невиразною тінню, постаттю без чітких контурів, так ніби досі Джонатан бажав зберегти його особистість для одного себе. Хто він був, цей чоловік? Яким життям він жив? Я тоді майже нічого про нього не знав, хоча не було дня, коли Варлет про нього не згадував. Він повів далі. Великий інтелект завжди добрий, бо йде від серця. Таким був мій старший і другий заступник. Тоді як мною, ви це чудово бачите, керують лише чуття і мозок, і нічого надзвичайного у мені нема. Я багато розбалакую. Він же виражав себе через мовчанку. І як би то пасувало, коли б це моє повернення до Венеції, його Венеції, теж відбулося в мовчанці. Я повернувся б сюди, як повертається увечері додому робітник, готовий лягти в постіль і заснути. Ось чому я недавно процитував оті рядки з твору Спонде. Я не можу злютувати цю посудину. Людина – вітер. Я лише вітер, який звертається до спогадів у пошуках свого коріння. Ви, Сириле, мій друг, ви можете допомогти мені повернутися в ті далекі часи, в моє раннє дитинство. Яким чином? – запитав я. Досить уже того, що ви слухаєте мене, і що ми йдемо містом. Я розповідатиму, що відбувалося тут чи там за тих часів, і все це відкладеться у вашій пам'яті. Одного дня ви, можливо, зробите з цього роман. Хто зна? Ми перетнули площу по діагоналі, йдучи в напрямку музею Корер, який утворює тло того театру для голубів. Ми прийшли сюди близько 10-ї вечора. Вже сутеніло. Човен довіз нас до палацу дожів. Мій лорд узяв мене за руку і сказав: «Широко розкрийте очі, дивіться!» І я побачив собор, вежу з дзигарями, аркади, дзвіницю, освітлену газовими ліхтарами, як нині вже не існує. Це зеленаве світло охоплювало історичні пам'ятки дивовижними ореолами. Нам здавалося, що ми блукаємо в вісні. Ми звернули ліворуч у невеликий провулок біля старої книгарні і опинилися перед кафе «Флоріан», де нас чекали двоє чоловіків, що поважно сиділи за круглим мармуровим столиком і пили гарячий чай. Мій лорд розцілувався з обома чоловіками і відрекомендував мене як свого сина. То були двоє венеціанців, один органіст, другий антиквар. Обидва мали дуже лагідні обличчя, схожі на обличчя царів-волфів з Нового Заповіту, яких зображують на сцені на Різдво. Мені було 12 років, і я добре не розумів, про що вони говорили. Я знав тільки, що то була розмова на дуже високі теми, аж мені закортіло в ту мить стати коли-небудь таким же розумним, як ці люди. Тому я тихо і непримітно сидів на лавочці, оббитій червоним оксамитом, поки вони розмовляли між собою. Мені здається, саме того вечора я внутрішньо відчув, що то таке справжній аристократизм, який існує лише таємно, у звичайному людському середовищі і водночас ніби осторонь від повсякдення. І не те, щоб троє чоловіків виглядали якимись змовниками, але їхня стриманість, їхня розважливість, їхня скромність були такими, що все в них свідчило про їхню відмінність від інших людей, а